U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sve do 9 časova ovog prvog radnog dana u nedelji sa vama su ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Čedomir Savković. Danas je ponedeljak, 12. januar 2015. Dan traje 9 časova i 5 minuta. Sunce izlazi u 7:13, zalazi u 16:18. Slab sneg trenutno je na Crnom vrhu, u Leskovcu, u Dimitrovgradu i u Vranju, u prestonici u Beogradu je vedro. Očekivana biometeorološka situacija može doprineti pojačanju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa kardio i cerebrovaskularnim problemima. Reumatski bolovi, glavobolje i nervoza će biti najizraženiji od meteoropatskih reakcija. Na severu zemlje će biti nešto povoljnije. Preporučuje se adekvatno odevanje i striktno pridržavanje savjeta lekara. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna pažnja. Na redu je i jutarnji dnevnik, sa mnom u studiju Vladimir Mihajlović. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest je časova i tri minute. Dobro jutro još jednom. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 1 stepen, u Beogradu 2, najhladnije je na Kopaoniku -9, u Sjenici 4 stepena ispod nule. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U maršu protiv terora u Parizu više od 1,5 milion ljudi. Nova predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Srbija uputila demarš Albaniji zbog zastave Velike Albanije na rezidenciji premijera te zemlje. Prosvetari danas odlučuju o nastavku štrajka. Pobede košarkaša Crvene zvezde i Metalca u regionalnoj ABA ligi. Danas samo ujutru mestimično sa susnežicom i snegom, od podneva delimično razvedravanje i toplije, najviša dnevna temperatura od 2 do 9 stepeni. Hrvatska je dobila prvu ženu predsjednika države, Kolindu Grabar-Kitarović, kandidatkinju HDZ-a, koja je u dramatičnom drugom krugu izbora pobedila dosadašnjeg šefa države Ivu Josipovića za manje od 1% glasova, odnosno za oko 19.000 glasova. Odziv birača bio je visok, gotovo 59%. Iz Zagreba naš izveštač Jelena Vidić.
Dramatična izborna noć u Hrvatskoj. Zbog izuzetno male razlike između kandidata, svaki glas je bio odlučujući, pa je u jednom periodu pao i server u Državnoj izbornoj komisiji. Ipak, dosadašnji predsjednik Josipović priznao je poraz.
Razlika među nama je vrlo mala, ali to je bit demokracije. Bit je demokracije da onaj ko dobije više glasova nosi pobjedu.
Nova predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je građane Hrvatske da prevaziđu podele i zajedno grade bolju budućnost, ali i poručila.
Borit ću se za prava manjina u Hrvatskoj da ona bude još veća, ali ništa manje neću tražiti za Hrvate u Srbiji i Vojvodini i u drugim susjednim zemljama.
Prve analize ukazuju da je neuspjeh vlade SDP-a glavni uzrok poraza Ive Josipovića, ali i da on nije najbolje iskoristio prvi predsjednički mandat. Pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović značajno je ojačala šanse HDZ-a da osvoji naredne parlamentarne izbore, ali pre toga bi Hrvatska morala da prođe kroz period takozvane kohabitacije. Kolinda Grabar-Kitarović najavila je da će maksimalno koristiti predsjednička ovlašćenja i da se neće libiti da kontroliše rad vlade. Analitičari u ovome vide nagovešta i moguće političke blokade u zemlji koja je već 6 godina u recesiji i prva je novoprimljena članica Evropske unije koja je više uplatila u budžet Unije nego što je povukla sredstava iz bogatih fondova za pomoć.
Inače, prva žena predsjednica Hrvatske poručila je da će Hrvatska biti među najrazvijenijim zemljama Evropske unije i sveta. Kada je reč o odnosima sa Srbijom, Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da nema nameru da ucenjuje ili blokira evropski put Beograda, ali da će istrajati u rešavanju otvorenih pitanja, od problema nestalih do rešavanja pitanja granica. Više od 1,5 milijuna ljudi učestvovalo je u Parizu na Velikom maršu solidarnosti povodom napada na satirični časopis Charlie Hebdo. Desetine svetskih lidera odali su minutom ćutanja poštu žrtvama terorističkih napada u Francuskoj, u kojima je ubijeno 17 ljudi, javlja stalni dopisnik našeg radija iz Francuske, Nataša Jokić.
Predsjednik Francuske Republike François Hollande, do njega sa leve strane nemačka kancelarka Angela Merkel, sa desne predsjednik Malija Ibrahim Boubacar Keita i još desetak šefova država, među kojima palestinski lider Mahmud Abbas i izraelski premijer Netanjahu. Ovako izgledao prvi red republikanskog marša protiv terorizma, koji je u Parizu okupio porodice žrtava atentata, 60 lidera evropskih i drugih država i po slobodnim procenama više od 1,5 milijuna građana. Posle simbolično pređenih 400 metara odata je pošta žrtvama atentata, a zatim je predsjednik Hollande pozdravio svakog državnika ponaosob, da bi se nakon toga oko pola sata pozdravljao s građanima, posebno dugo se rukujući sa članovima porodica žrtava i nekolicinom preživelih iz redakcije Charlie Hebdo. Većina učesnika marša nosili su francuske zastave, transparente na kojima je pisalo "Ja sam Charlie, Republika protiv fanatizma, ja sam Charlie, ja sam Jevrejin, ja sam policajac, ja sam Ahmed." Istovremeno, ministri unutrašnjih poslova 11 država Evropske unije i američki ministar pravosuđa Eric Holder založili su se na sastanku održanom u Parizu za pojačanu kontrolu spoljnih granica Evropske unije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da napad na redakciju Charlie Hebdo pokazuje koliko su poremećeni odnosi u svetu. Predsjednik je naglasio da je Srbija spremna da učestvuje u akcijama kojima bi bio suzbijen terorizam svake vrste u svetu, pa i ovaj koji je trenutno najopasniji, a vezan je za islamski fundamentalizam. Gotovo da nema dana da, nažalost, ne izveštavamo o terorističkim napadima. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 37 ranjeno u napadu 2 bombaša samoubica u gradu Tripoli na severu Libana. Odgovornost za napad preuzeo je ogranak Al-Kaide u Siriji Al-Nusra Front. U Nigeriji se i dalje broj žrtve napada ekstremističke grupe Boko Haram na grad Bag, gde je prema podacima Amnesty Internationala ubijeno 2000 ljudi. Nigerijska vojska zatražila je podršku u borbi protiv ekstremista. Kakav će biti odgovor međunarodne zajednice? Analitičar Boško Jakšić ocenjuje da nepostojanje definicije terorizma i razjedinjenost međunarodne zajednice u ovom trenutku znatno otežava borbu protiv pošasti savremenog sveta.
Nacijama se već decenijama raspravljaju, krštaju koplja oko toga šta je terorizam, šta nije. Znamo koliko često se koriste dvostruki standardi u politici. Za jedne su neki teroristi, za druge su borci za slobodu. I nemamo odgovor na pitanje šta je to privuklo 16.000 džihadista iz zapadne Evrope da odu da se bore po Siriji i Irak. Terorizam, onakav kakav jeste i kakav često pokušavaju da nam prikažu, je samo čin koji je razoran, koji je samo ubilački, a radi se o ideologiji koja je umeđu vremenu nastala.
U ovom delu jutarnjeg dnevnika još jedna informacija. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija uputila demarš Albaniji zbog toga što se zastava Velike Albanije pojavila na rezidenciji premijera te zemlje. Međutim, kako je dodao, Srbija nastavlja saradnju sa albanskim premijerom. Mi poštujemo druge, ali tražimo i da drugi poštuju nas, kazao je Dačić u intervju za list Danas. smatra da je budućnost razvijeni, nekonfliktni Zapadni Balkan i da je Srbija već napravila ogroman korak ka tom cilju. 7 dana pre nastavka školske godine, sindikati prosvete trebalo bi danas da odluče da li će i u kom obliku nastaviti štrajk. Deo nastavnika i profesora, podsjećamo, već 3 meseca drži skraćene časove tražeći od vlade izuzimanje prosvetara od smanjenja zarada dok se ne uvedu platni razredi. Nacionalna valuta i dalje slabi. Za 1 euro je, prema zvaničnom kursu, danas potrebno skoro 122,8 dinara. Narodna banka je ove godine intervenisala 2 puta, prodajom ukupno 60 miliona evra, kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Kineska valuta juan od danas je zvanično uključena i na domaće devizno tržište. To znači da će Narodna banka svakoga dana objavljivati koliko juan vredi u dinarima, a kineske i domaće kompanije koje sa njima sarađuju moći će da sklapaju ugovore i u toj valuti, što će im olakšati i pojeftiniti poslovanje. Detaljnije o tome govorit ćemo u vestima u 9. A umeđu vremenu u centru Sava sinoć je održan skup povodom osnivanja Asocijacije kineskih privrednika u Srbiji i godišnja konferencija Kinesko-srpskog udruženja za kulturnu razmenu. Tamo je bila i Milica Rilak.
Prvi predsednik novoosnovane Asocijacije kineskih privrednika u Srbiji, Guo Xiao, kaže da u našoj zemlji živi i posluje već 15 godina i da mu je drago što je dobio priliku da radi na promociji i saradnje svojih sunarodnika sa srpskim firmama.
Naše ovo udruženje već ima 400-500 ljudi i sada sve su trgovino ladi, ali posle hoće nešto kupimo fabrike ili uložimo para za vaše fabrike, zajedno ovo ladimo. To je ovo naš plan, zato naprave novu asocijaciju.
Kineska asocijacija je potpisala i ugovor o saradnji sa Privrednom komorom Beograda kako bi zajedno pronalazili prave investicione prilike za ulagače iz trenutno najjače svetske ekonomije. Predsednik Beogradske komore Milivoje Miletić naglašava da se otvaraju brojne poslovne prilike i to ne samo u sektoru infrastrukture kao na prošlogodišnjem samitu Kina-Jugoistočna Evropa. Sporazum o izgradnji pruge Beograd-Budimpešta u naredne 2 do 3 godine prioritetan je projekat za kinesku ambasadu i uradit ćemo sve što je potrebno da se taj posao obavi u roku, izjavio ambasador Kine u našoj zemlji Liman Chang. Svečanoj večeri Asocijacije kineskih privrednika prisustvovao je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom.
Za zlatiborsku pršutu, slaninu i čvarke, pa i ovčiju stelju, zna se da posjeduju kvalitet koji se ne dovodi u pitanje. Vekovna tradicija i korišćenje savremenih tehnologija iznedrili su vrhunske proizvode, što je potvrđeno i na 15. pršutijadi, koja je završena u Mačkatu. Najbolji su proglašeni na samom otvaranju, a pršutijadu je obišao i naš Zoran Žeravčić.
Rade Šopalović iz Mačkata dobio je nagradu za najbolju goveđu i svinsku pršutu, ali Milojko, njegov otac, je taj koji je sigurno zaslužan.
Hvala more, hvala more. Prvo ja.
Šta je tajna vaše pršute?
Lepo da se uradi, lepo da se osoli, da se ne presoli, da loži, da ne bude jaka vata iz početka.
Milija Brković Kačar, staro poznato ime zlatiborske pršutijade.
Hvala Bogu, robe ima, mi smo tu i prisutni, tu su sinovi, snaje, unuči i ostali.
Miloš Radovanović i Šljivovice, jedina prerada mesa u Šljivovici. Ja sam iz 3. generacija koja se bavi ovim poslom.
A koliko ovaj sajam vama znači u realizaciji vaše proizvodnje? Koliko prodate za ova 2-3 dana sajma?
Pa uopšte ovdje nije bitna prodaja. Ja bih želio na sajmu da upoznam nekog dobrog dobavljača sirovine, htio da upoznam dobrog kupca.
Palo iz Dragoljub, Mačkat.
Jeste li redovni na ovom sajmu?
Svake godine, 15. godine.
Na koji proizvod ste posebno ponosni?
Kobasica, zavisi ko šta voli.
Sa pršutijade izveštavao je Zoran Žeravčić. A kada je reč o sportu, posle trijumfa Partizana, u regionalnoj košarkaškoj ligi sinoć su slavili i Crvena zvezda i Metalac. Hroniku pripremio Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sinoć svoj trijumfalni niz u regionalnoj ABA ligi i u 17. kolu su kao gosti pobedili ekipu Megije sa 77-75. Veliki trijumf ostvario je također sinoć Metalac, koji je na svom terenu savladao CDVitu sa 56-55. Ovom pobjedom valjevski sastav probio se u sredinu tabele, ali je i direktno pomogao Partizanu koji sada ima realne šanse da na kraju ligaškog dela zauzme treće mjesto na tabeli. Crno-beli su trenutno četvrti sa samo pobjedom manje u odnosu na CDVitu. To znači da bi u eventualnom polufinalu play-offa bio izbjegnut duel između Crvene zvezde i Partizana. Večeras u posljednjem meču ovog kola igraće Zadar i Cibona. Vršilac dužnosti selektora naših rukometaša, Dejan Peri, saopštio spisak igrača za turnir u Norveškoj. Turnir se inače održava od 15. do 19. januara, a osim naše i selekcije domaćina, učestvovaće i Mađarska. Dakle, na spisku se nalaze Marijanac, Kocić, Ilić, Marjanović, zatim Đukić, Gugleta, Basarić, Marsenić, Davor i Dalibor Čutura, pa Mitrović, Abutović, Sretenović, Rnić, Radovanović i Zelenović. I na kraju tenis, Roger Federer je pobjednik ATP turnira u Brisbaneu, on je u finalu sa Vladom Miloša Raonića sa 2-1. Federer je ovo bio 83. ATP turnir u karijeri, a upisao se još jednom u istoriju tenisa, ostvarivši jubilarnu 1000. pobjedu. I Stanislas Wawrinka odbranio titulu na turniru u Čenoju, savladavši u finalu Aljaza Bedena iz Slovenije sa 2-0.
Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas malo i umereno oblačni suvo, samo ujutro i pre podne u južnim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa snegom. Duvaće umeren severozapadni i severni vetar, na istoku i jugu pre podne povremeno i jak, tokom dana u slabljenju i skretanju na južne pravce. Maksimalna temperatura od 2 do 9 stepeni. U Beogradu malo do umereno oblačno i suvo sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom koji će krajem dana biti u skretanju na jugozapadni. Maksimalna temperatura 7 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu 1 stepen, u Kragujevcu 2 stepena. I dalje najhladnije na Kopaoniku minus 9, u Sjenici 3 stepena ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9 časova kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Radio Beograd 1 u Zagrebu. Kako će se izbor novog predsjednika Hrvatske odraziti na odnose sa Srbijom i evropski put Srbije? Kakva su očekivanja srpske zajednice? Sa gostima u studiju Hrvatskog radija, Jelena Vidić. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Ima li leka za oboljenje zglobova, tetiva i mišića? Zašto sve više mladih boluje od teniskog lakta i hrskavice na kolenima? Koje su najnovije fizikalne metode lečenja? O tome u zdravstvenoj tribini govori fizijatar dr. Milan Mileusnić, autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1 od 17.05.
Check.
6:24. Dobro jutro u prvom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Sve do 7 časova čućemo vesti, kao i šta se dogodilo na današnji dan. Čućemo izveštaj Automoto Saveza Srbije, listamo dnevnu štampu. Trenutno je snežna mećava na Crnom vrhu, sneg pada i na Kopaoniku. U ostalim krajevima Srbije vedro i oblačno. Kopaonik je i najhladniji, trenutno -9 stepeni, -5 na Zlatiboru i na Crnom vrhu, -3 u Sjenici, 0 stepeni u Vranju i u Zrenjaninu, 1 stepen u Leskovcu, Nišu, u Beogradu, u Valjevu, u Novom Sadu, 2 u Kruševcu, Kragujevcu i u Kraljevu, a Negotin je najtopliji sa +4 stepena. U Srbiji će danas ujutru u centralnim i južnim krajevima biti pretežno oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, dok se tokom prepodneva očekuje prestanak padavina. Prepodne se očekuje delimično razvedravanje na zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima. Na severu zemlje prevladavaće sunčano vreme. Minimalne temperature biće od -2 do -4, a najviša dnevna od 2 do 9 stepeni. Sutra ujutru očekuje se slab, ponegde i umeren mraz i kratkotrajna magla, dok će tokom dana provlađivati sunčano vreme sa temperaturom u većini mesta iznad prosečnih vrednosti. Očekivana biometeorološka situacija može doprineti pojačanju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa kardio- i cerebrovaskularnim problemima, reumatski. Bolovi, glavobolje i nervoze će biti najizraženiji od meteoropatskih reakcija. Na severu zemlje će biti nešto povoljnije što se tiče biometeorološke prognoze, a inače se preporučuje adekvatno odevanje i striktno pridržavanje saveta lekara. Svim učesnicima u saobraćaju neophodna je maksimalna pažnja. Evo i jedne servisne informacije. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je od sinoć uvedena zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na deonici državnog puta Valjevo-Loznica od Valjeva do Osečine preko Kameničog brda. U saopštenju se navodi da je zabrana stupila na snagu u 21 sat sinoć. A sada je 6:27.
Noći tako trebaš mi, kao more mornaru, nemam s kim nadu dijeliti, dijeliti i sačuvati. Volio bih da si tu, noćni program je na radiju, puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju, putuju da te pronađu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu. Slavili bi do zore, zvubi nježno svijeta popili, popili, pa pa se ljubili. Noćas zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bi da si tu. Noćas zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu, volio bi da si tu, ko u snu, volio bi da si tu.
Vesti jutra.
6:30, dobro jutro. Kolinda Grabar-Kitarović prva je žena predsjednik Hrvatske. U maršu protiv terora širom Francuske učestvovalo više od 3 miliona ljudi. Vlada Srbije uputila demarš Albaniji zbog zastave Velike Albanije na rezidenciji premijera te zemlje. Prosvetari u Srbiji danas odlučuju o nastavku i obliku štrajka. Nacionalna valuta nastavlja da slabi, za 1 euro je potrebno skoro 122,8 dinara. Vreme danas u centralnim i južnim krajevima ujutru oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom. Tokom prepodneva prestanak padavina. Na severu sunčano, najviša temperatura od 2 do 9 stepeni. Čuli ste kratak pregled vesti. We'll be right back. 25 minuta do 7 časova. Minus 9 stepeni na Kopaoniku, koji je ovog jutra najhladniji, minus 5 na Zlatiboru i na Crnom vrhu, minus 3 u Sjenici, 0 stepeni u Vranju i u Zrenjaninu. 1 stepen u Leskovcu, Nišu, u Beogradu, u Valjevu, u Novom Sadu, 2 u Kruševcu, Kragujevcu i Kraljevu, plus 4 u Negotinu, on je najtopliji prema poslednjim merenjima. Sada slušamo naravno šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
1
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. januara 1847. godine u Kragujevcu je rođen Radomir Putnik, istaknuti vojskovođa srpske vojske. Artiljerijsku školu završio je u Beogradu. Kao profesionalni vojnik učestvuje u svim ratovima od 1876. do 1916. godine. U čin generala unapređen je 1903. i postavljen za načelnika generalštaba. Pod njegovom komandom izvojevane su pobjede u Kumanovskoj, Bitoljskoj, Bregalničkoj, Cerskoj i Kolubarskoj bitci. Evo jednog zapisa objavljenog 1915. u listu Politika o vojvodi Putniku.
Veliko ćutanje vojvode Putnika naslanja se na izvanrednu dubinu njegovog oka. Dok njegovo ćutanje nešto skriva i taji, dotle njegovo oštro i neumrno oko nešto traži, meri i ceni. Prvo pokazuje kraj, drugo početak, prvo zasićenost, drugo neizmernu žeđ interesovanja i krajnjeg saznanja. Veliki majstor koji malo govori, ništa ne kaže, a večno je budan da mu što god ne izmakne. Aktivnost bez kraja i odmora. U tri napisana reda u nekoliko kazanih reči, stari vojvoda izliva izgrađena rešenja, savršena, sigurna, logična. I ove velike odluke utoliko više izgledaju kraće i uzene, ukoliko živa reč starog vojvode oskudeva u izdašnosti i razmetljivosti.
Na današnji dan 2001. godine preminuo je književnik Branko V. Radičević.
Starinska pesma. Veče je tvoje vino usno sveta. Prolaze jutra, sahnu zlatni sati, ugutljaju zime još dva smeđa leta, dahom žutih dunja bele se vajati.
Branko V. Radičević objavio oko 70 dela, među kojima su najpoznatije knjige poezije Zemlja, Večita pešadija, Vojničke pesme i romani Bela žena, Izgubljeni grad, Ponoćni svirači, Seljaci i Svedok, kao i knjige za decu, Pesme o majci, Priče o dečacima i Duh livada. Na današnji dan 1976. preminula je engleska književnica Agatha Christie. Autor je nenadmašnih krimi romana Ubistvo u Orient Expressu, Leš u sarkofagu, 10 malih crnaca, Vašar zločina i Ubistvo u Mesopotamiji. Napisala je i 20 pozorišnih komada i 150 priča.
Ono što je Agatu učinilo tako značajnom jeste njeno umeće da od zločina napravi dobru zabavu. Svaku priču pisala je posle mukotrpnog studiranja svih mogućih situacija. Rad u bolnici joj je omogućio da se upozna sa svim otrovima.
Evo njene izjave. Ja ne volim krvava umiranja i nasilje. Ja ne znam ništa o puškama i pištoljima. Zato svoje žrtve šaljem na onaj svet pomoću male flaše u kojoj je... To je mnogo jednostavnije.
Na današnji dan 1876. godine preminuo je John Griffith, američki književnik poznatiji kao Jack London. Putovao je po Okeaniji i Americi i doživlje sa tih putovanja opisao u delima Sin Vuka, Zov divljine i Priče s južnih mora. Roman Martin Eden je autobiografija u kojoj je prikazao uspon od prodavca novina, mornara i brodskog ložača do renomiranog pisca. Na današnji dan 1839. godine Francuski slikar Louis-Jacques Daguerre prikazuje u Parizu pronalazak nazvan po autoru Daguerotipija. To je bio početak fotografije kao novog medija koji je nezamenljiv u svim vidovima modernih komunikacija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ivan Lukić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Godišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaj.
U toj priči od života mog.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Eko.
Petnaest minuta do 7 časova vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Još jedna servisna informacija. U prvoj gradskoj zoni grada Smedereva danas će biti prekinuta isporuka prirodnog gasa zbog radova na izradi priključka novoizgrađene merno-regulacione stanice široka potrošnja industrijska zona Smederevo. Do prekida u snabdevanju doći će u periodu od 8 do 18 časova i to na mestu isporuke tvrđava, odnosno kod svih potrošača koji se nalaze u centru grada, saopštio je Srbija Gas. Eto, prošetali smo malo i do Smedereva, a sada idemo do Automoto Saveza Srbije. Čućemo kako je stanje na putevima, tamo je dežurni Jovica Mitić.
Slaba kiša koja je tokom noći povremeno padala u većini krajeva Srbije uslovila je mokre kolovoze, dok u planinskim pedalima centralne, zapadne i južne Srbije još uvijek pada sneg povremeno i umerenog intenziteta. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Puteva Srbije, obilne snežne padavine koje su tokom noći zahvatile područja Nove Varoši, Prijepolja, Užica, Bajne Bašte, Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara, Raške, Kraljeva i Vranja, otežale su prohodnost puteva u ovim područjima. Na putevima prvog prioriteta ima snega na kolovozu od 3 do 5 cm. Saobraćaj je otežan, intervencije čišćenja i posipanja kolovoza su u toku. Svi putevi drugog reda na ovim područjima su prohodni uz obaveznu upotrebu lanaca, dok je kamionima sa prikolicom i šleperima na snazi zabrana saobraćaja preko Zlatibora, Kadinjače, Debelog i Kamjeničkog brda, preko Slatine i Podbukova, ka Mokroj Gori, na prilazima Tari, Kopaoniku, Goču, kao i na svim regionalnim putevima područja Ivanjice. Porast dnevnih temperatura pored otapanja snega i mokrih kolovoza uslovio je veliki broj odrona koje dežurne službe nadležnih preduzeća za puteve, koji su u sistemu javnog preduzeća Puteva Srbije, intervenišu i uklanjaju sa puta. Najviše ih ima u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri dužinom Ibra i Drine, kroz Đerdapsku, Sićevačku i Grdeličku klisuru takođe. Jak mraz i obilne snežne padavine u prethodnom periodu uzrok su novonastalih oštećenja na kolovozu u vidu rupa i drugih oštećenja na kolovozu, na šta posebno treba obratiti pažnju. Danas nema predviđenih obustava u saobraćaju na koridoru 10 između Niša i Pirota, a podsećamo vozače da ih očekuje usporena vožnja zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 između Grdelice i Bujanovca. Na pojedinim deonicama se prolazi i kroz naseljena mesta, zato smanjite brzinu i ne ulazite u opasna preticanja. Na graničnim prelazima je saobraćaj umerenog intenziteta, vreme zadržavanja putničkih vozila je do 30 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 79 saobraćajnih nezgoda u kojima je 31 lice teže i lakše povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja, veći broj vozila, povremene gužve na pojedinim saobraćajnicama sa mogućim kraćim zastojima u saobraćaju. Poštujte saobraćajne propise, vozite bez žurbe, a posebno obratite pažnju na pešake. Podsećamo vozače da je naš operativni centar i broj 1987 non-stop dostupan.
Bio je to Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo kakvo je stanje na putevima. Sada slušamo vremensku prognozu za ovaj prvi radni dan u nedelji, javlja dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas malo i umereno oblačno i suvo, samo ujutru i prepodne u južnim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa snegom. Duvaće umeren severozapadni i severni vetar, na istoku i jugu prepodne povremeno i jak, tokom dana u slabljenju i skretanju na južne pravce. Maksimalna temperatura od 2 do 9 stepeni. U Beogradu malo do umereno oblačno i suvo sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom koji će krajem dana biti u skretanju na jugozapadni. Maksimalna temperatura 7 stepeni.
A sutra ujutru očekuje se slab mraz, ponegde i umeren mraz i kratkotrajna magla, dok će tokom dana, sutrašnjeg dana, dakle utorka, prolađivati sunčano vreme sa temperaturom u većini mesta iznad prosečnih vrednosti, toplo sutra. Dakle, toplo vreme nas očekuje, ali i za dane vikenda očekuje se na oblačenje sa padavinama, prvo u zapadnim krajevima. Sada je 6:49.
Mother su se uspomene davno umrle. Ipak te ja još uvek tako volim, a da mi srce zna da oči te tvoje su tako varljive, da njihov sjaj sada drugom nude
Sam je minute do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1, stigli smo i do pregleda štampe. Krećemo da, naravno, od dnevnog lista Politike. Na naslovnoj strani, opširni na drugoj strani, Politika izveštava o tome da je komšinska država Hrvatska dobila prvu predsednicu, to je naravno Kolinda Grabar-Kitarović, a i mi ovom prilikom čestitamo gospođi Kitarović na pobedi, na izbornoj pobedi u predsjedničkoj trci. Politika na naslovnoj strani, a opširnije na trećoj, piše o maršu miliona u Parizu, odgovor slobodnog, kosmopolitski i demokratski nastrojenog sveta na prošlonedeljni krvavi pir muslimanskih fanatika u Parizu. Na naslovnoj strani Politika donosi i sportske teme. I naslov tog teksta je da su igrači u zabludi, da im menadžeri prave karijere, a to kažu nekadašnji košarkaški asovi Aleksandar Saša Đorđević i potpredsednik komiteta, Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac. Đorđević je selektor, znači košarkaša. Oni govore o ljudima koji su ih savjetovali u košarkaškim karijerama, ali i o današnjim savjetnicima. Više o tome možete da pročitate na 31. strani Politike. A na naslovnoj strani još jedan tekst je o tome ko je od ministara najviše govorio u parlamentu, u našem parlamentu. To je ministar Nikola Selaković, ministar pravde, šesta strana dnevnog lista Politika, opširnije o tome ko je i koliko govorio u srpskom parlamentu od naših ministara u prethodnoj godini. Beogradske teme, ali sigurno i teme koje se tiču cele Srbije, naročito onih koji žele da kupe novi stan, stanov u novogradnji. Najavljuje se prepravljanje zakona zbog takozvanih smrdljivih zgrada. Radi se o zgradama u naselju doktora Ivana Ribara u ulici Mileve Marić-Einsteina na Novom Beogradu. Analiza betona koja bi otkrila prisustvo organskih zagađivača koji su zatrovali vazduh u tim višespratnicama postaće obavezna za sve objekte u izgradnji, najavljuje se, dakle, to. A na 15. strani jedna tema o fizičkom obezbeđenju, o tome kakav je to posao. Rizičan, naporan, slabo plaćen. Prema procenama u Srbiji ima oko 230 organizacija koje se bave obezbeđenjem i angažuju između 25 i 35 hiljada radnika. 15. strana Politike. Dnevni list Blic otkriva koga će pokrajinski premijer Bojan Pajtić okupiti u opozicionoj vladi, a opširnije o tome na strani 4. Na strani 11 današnjeg izdanja Blica tekst o Heleni i Stefanu, govornicima iz Srbije koji su osvojili svet. Helena Ivanov i Stefan Siriđanski, nije maternji, ali su u kategoriji engleski kao maternji ušli u polufinale svetskog univerzitetskog prvenstva u debatovanju. Naravno i mi smo o tome govorili, a i oni su bili i gosti u našem jutarnjem programu. Prelazimo na večernje novosti. One na naslovnoj strani pišu o polemici premijera sa Briselom i o tome da ona ne ugrožava evrointegracije Srbije, hoće u Uniju jedino kao partner. Strana 3 večernjih novosti rezervisana je za taj tekst. Strana 7 večernjih novosti na toj strani pišu da je prošle godine povećan broj preduzetnika u Srbiji. U Srbiji u biznisu još 7500 malih firmi, a od njih najviše restorana i trgovina. Ekonomske teme u večernjim novostima na strani 6. Za ekonomiju i platni bilans zemlje značajne one kompanije čiji je devizni neto priliv visok, izvoz jedva je u plusu. Od top 10 domaćih izvoznika, pored Fiata, visok neto izvoz imaju Pirotski Tigar i Račanska Jura. Svetske teme u večernjim novostima. Kijevu obećano 17 milijardi dolara pomoći, nedovoljno za ekonomski spas, Ukrajina pred bankrotom. Ove godine treba da vrati čak 11 milijardi dolara, zaista velika suma. Večernje novosti također pišu o maršu solidarnosti u glavnom gradu Francuske koji je održan juče. I za kraj dnevni list danas, nešto što je ovako meni veoma interesantno. Ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade u razgovoru sa urednikom danas kaže: Srbija ne vodi neotitoističku, već real politiku. On dodaje da veruje da posle predsjedavanja OEBS-o Srbija može da bude država sa ugledom na nivou Jugoslavije iz 1975. godine, a nastavljajući se na to, danas na četvrtoj strani, dnevni list danas, donosi i govor Josipa Broza Tita u Helsinki u 1975. godine. On je tada rekao, tadašnji predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, da za Evropu nije rešenje da se zatvori. Tom prilikom on je dodao: kada se budući istoričari budu osvrtali na ovu konferenciju, sigurno je da će je oceniti kao prekretnicu, kao okretanje Evrope ka koegzistenciji i miru. Opširnije o tome na strani 4, dakle šta je 1975. godine Josip Broz Tito rekao prilikom osnivanja KEBS-a, dakle da za Evropu nije rešenje da se zatvori sama u sebe. I ovdje završavamo naš pregled štampe za nekih minut i pol. U 7 časova slijedi kratak pregled vijesti, a potom nastavljamo naše druženje i nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1. Nastavljamo da hvatamo dan. Thank you.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kolinda Grabar-Kitarović, kandidatkinja HDZ-a, prva je predsjednica Hrvatske. Ona je u drugom krugu izbora za samo 19.000 glasova više pobedila aktuelnog šefa države i kandidata SDP-a Ivu Josipovića. Nova predsjednica Hrvatske poručila je da će Hrvatska biti među najrazvijenijim zemljama Evropske unije i sveta. Kada je reč o odnosima sa Srbijom, rekla je da nema nameru da ucenjuje ili blokira evropski put Beograda, ali da će istrajati u rešavanju otvorenih pitanja, od problema nestalih do rešavanja pitanja granica. Učesnici Marša solidarnosti, koji je u Parizu okupio oko 1,6 miliona ljudi, počeli su sinoć da se razilaze, a skup je protekao bez većih incidenata, saopštila je francuska policija. Procenjuje se da je u marševima protiv ekstremizma širom Francuske učestovalo najmanje 3 miliona i 700.000 ljudi, odajući tako poštu ubijenima u nekoliko napada islamističkih ekstremista, koji su počeli upadom u redakciju satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da napad na redakciju Charlie Hebdo pokazuje koliko su poremećeni odnosi u svetu. Predsjednik je naglasio da je Srbija spremna da učestvuje u akcijama kojima bi bio suzbijen terorizam svake vrste u svetu, pa i ovaj koji je trenutno najopasniji, a vezan je za islamski fundamentalizam. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je Srbija uputila demarš Albaniji zbog toga što se zastava Velike Albanije pojavila na rezidenciji premijera te zemlje. Međutim, kako je dodao, Srbija nastavlja saradnju sa albanskim premijerom. Mi poštujemo drugi, ali tražimo i da drugi poštuju nas, kazao je Dačić u intervju za List Danas. Smatra da je budućnost razvijeni, nekonfliktni Zapadni Balkan i da je Srbija već napravila ogroman korak ka tom cilju. 7 dana pre nastavka školske godine, sindikati prosvete trebalo bi danas da odluče da li će i u kom obliku nastaviti štrajk. Deo nastavnika i profesora već 3 mjeseca drži skraćene časove, tražeći od vlade izuzimanje prosvetara od smanjenja zarada dok se ne uvedu platni razredi. Nacionalna valuta i dalje slabi. Za 1 euro je, prema zvaničnom kursu, danas potrebno skoro 122,8 dinara. Narodna banka je ove godine intervenisala 2 puta, prodajom ukupno 60 miliona evra, kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Zbog nevremena, u Poljskoj je povređeno nekoliko desetina ljudi, i to uglavnom kada je na njihove automobile vetar oborio grane i drveće. Oko 200.000 ljudi je ostalo bez struje. A u Srbiji mnogo bolje vreme, u centralnim i južnim krajevima ujutru oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, tokom prepodneva prestanak padavina, na severu sunčano, najviša temperatura od 2 stepena do 9 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, u Nišu i u Beogradu 1 stepen, u Kragujevcu 2. Najhladnije je na Kopaoniku minus 9, u Sjenici 3 stepena ispod nule. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, 7 je časova i 4,5 minuta. Nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1. A u tom nastavku čućemo da su osobe sa mentalnim smetnjama u Jagodini dobile pomoć profesionalnih negovateljica u jednom projektu koji finansira Evropska unija. Čućemo i o tome kakva će biti odluka prosvetara u vezi sa nastavkom štrajka. A pred kraj ovog drugog sata otići ćemo i do mesta Bezdan kod Sombora. Tamo se danas otvara olimpijski park, a čak 7 olimpijaca, srpskih olimpijaca, je iz tog mesta, dakle Bezdan kod Sombora, severozapad Vojvodine. Pre toga, naravno, probudit ćemo najmlađe.
Dobro jutro, deca. Budimo vas pričom Slavice Milošević. Do sada. Meni je dosadno. Mama i tata rade, na igralištu su uvek ista deca i obišao sam sve terene. U stanu mi je sve dosadilo. Više ne volim ni da bacam nešto sa terase, ni da gađam ljude. Oni te odmah prijave mami i tati i ti dobiješ kaznu. Da mi oni nisu zabranili da dovodim drugare, mi bismo se baš lepo igrali. Volio bih da mogu sam da putujem na selo, ali to deca ne mogu. Zato idem da negde zalutam i da vidim nešto novo i da se iznenadim ili da se uplašim. Zalutao sam u novi kraj. On se nalazi preko puta naše zgrade i u njemu ima park za decu i park za pse i ima puno dece i pasa. Eno i jednog medveda i jedne lisice i jednog golog psa. Jedan ogromni medved ide pravo prema meni. Evo, stao je. Sad je seo i gleda me i krivi glavu. A njuška mu je zbrčkana, kao da na njoj ima puno baba s borama i sve te bore padaju preko njegove njuške. Lex, zove ga neko. A, izgleda da je i ovo pas. A gleda kao čovek i topće nogama. Možda on tako meni kaže, ni makac. A možda mi kaže, hajde da se igramo. Ja ne znam šta on hoće od mene, a ja neću ništa od njega. Onda se on čudi, krivi glavu na jednu, onda na drugu, a onda na prvu stranu. Možda misli da sam i ja pas. Ili mu je dosadio njegov gazda, pa me pita hoću li ja da mu budem novi gazda. Njegov stari gazda je veliki, pa on mora da ga sluša. A mene ne bi morao i mogao bi da radi šta hoće. Ali pas neće da radi šta hoće, nego samo ono što mu se naredi. Tako i ja radim ono što mi narede roditelji. Da ja nisam mali i da Leksa nije pozvao njegov gazda, mogli smo zajedno da istražujemo teren, a ne samo da slušamo svoje gazde. I da to radimo sve dok ne ogladnimo. Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
hodao sam ko po vatri, hodao sam ko po žici, hodao sam ko po trnju bos. I šta je posle svega važno, šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Sedam je časova i 13 minuta. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema posljednjim merenjima, 1 stepen u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Valjevu, u Beogradu, 3 stepena u Kragujevcu, minus 4 na Crnom Vrhu, 4 stepena u Negotinu, minus 5 na Zlatiboru, minus 4 u Sjenici, 1 stepen je u Kraljevu, minus 9 je na Kopaoniku, 2 stepena u Kruševcu, u Nišu 1 stepen, isto toliko je u Leskovcu i u Vranju. U Srbiji će danas ujutru u centralnim i južnim krajevima biti pretežno oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, dok se tokom prepodneva očekuje prestanak padavina. Prepodne se očekuje delimično razvedravanje na zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima. Na severu zemlje preovladavaće sunčano vreme. Očekivana biometeorološka situacija može doprineti pojačanju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa kardio i cerebrovaskularnim problemima. Reumatski bolovi, glavobolja i nervoza će biti najizraženiji od meteoropatskih reakcija. Na severu zemlje nešto povoljnije. Preporučuje se adekvatno odevanje i naravno povećana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. A u 7 časova i skoro 15 minuta vas vodimo u Jagodinu. Osobe sa mentalnim smetnjama u Jagodini dobile su pomoć profesionalnih negovateljica u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Njima pomaže 6 profesionalnih negovateljica. A opširnije o ovome čućemo od menadžera tog projekta, Ivana Mladenovića iz Centra za društveno-ekonomski razvoj u tom gradu. On se trenutno nalazi na našoj telefonskoj vezi i želimo mu dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Mladenoviću, koja je svrha ovog projekta i na koji način on pomaže osobama sa intelektualnim i mentalnim smetnjama?
Naš projekat je usmeren na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga pomoći u kući za odrasle korisnike sa intelektualnim i mentalnim smetnjama. Svrha usluge pomoći u kući je podrška korisnicima za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba kako bi se unapredio i držao kvalitet njihovog života. Suština je da korisnici ostanu u sopstvenim domaćinstvima i žive u zajednici, nasuprot ideji da budu smešteni u ustanove socijalne ili zdravstvene zaštite. Uz to, naš projekat obezbeđuje i nova radna mesta na poslovima socijalne zaštite, tako da imamo angažovanih 18 negovateljica. Naime, osim u Jagodini, naš projekat se sprovodi na području opštine Ćićevac i opštine Žabari. Zapravo, mi smo u partnerstvu sa 6 partnera, sa lokalnim samoupravima Jagodinom, Ćićevcem, Žabarima, sa gradskim centrom za socijalni rad Jagodina, Crvenim krstom Ćićevac i centrom za socijalni rad Žabari.
Oni koji pomažu, oni su prošli i profesionalnu obuku. A šta ta obuka obuhvata? Šta je obuhvatala?
Sve negovateljice, njih 18 ukupno, prošle su obuku za rad sa osobama sa mentalnim problemima. Ta obuka je održana tokom oktobra meseca, dakle pre nego što su negovateljice krenule da rade sa korisnicima. Međutim, one su bile već u kontaktu sa drugim korisnicima usluge pomoći u kući, tako da su imale i intenzivno radno iskustvo. Neke od njih su radile sa korisnicima čak 2 godine. Tokom obuke negovateljice su se pripremile za rad sa osobama sa mentalnim problemima, specifičnim, sa problemima sa kojima se do sada nisu sretale. Tako da su najpre bile obučene da prepoznaju mentalne probleme, a zatim i da ustanove najbolje oblike komunikacije sa korisnicima sa konkretnim mentalnim problemima.
I do kada traje ovaj projekat? Do kada se on sprovodi?
Naš projekat traje do početka 2016. godine. To znači da će korisnici uslugu u kontinuitetu primati čitave ove godine. U ovom trenutku 72 korisnika imamo na području sve 3 opštine, međutim taj broj očekujemo da bude značajno veći. Već za februar imamo projekciju da će biti preko 90 korisnika, dok pri kraju godine stručne službe najavljuju značajno proširenje servisa.
Dakle, možemo da očekujemo da će se u 2016. ovaj projekat nastaviti?
Tako je. Lokalne samouprave prema Zakonu o socijalnoj zaštiti su obavezne da obezbede dnevne usluge u zajednici. Među dnevne usluge u zajednici spada i usluga pomoć u kući. S obzirom da su lokalne samouprave svesne svoje odgovornosti i generalno socijalno odgovorne, očekujemo da bez ikakvih većih problema oni svoje obaveze ispune. Ono što nas najviše interesuje, to je da imamo stabilni zakonodavni okvir, da sistem socijalne zaštite na nivou čitave Srbije bude uređen i predvidljiv, što zavisi pre svega od resornog ministarstva i ostalih ministarstva koje su zadužene za obezbeđenje opšteg okvira.
I nadamo se da će ovaj projekat doprineti tome, tako?
Tako je. Naime, naš projekat je inovativan i možda prvi u Srbiji koji obezbeđuje uslugu pomoći u kući osobama sa popularno nazvano duševnim smetnjama. Iako je usluga pomoći u kući odavno poznata i u Srbiji i na području sve 3 opštine, po prvi put se organizovano i ciljeno pruža osobama sa mentalnim problemima. U tom smislu imat ćemo podatke i nalaze koji će biti značajni ne samo za naše lokalne zajednice, već za čitav sistem socijalne zaštite u Srbiji u pogledu rada sa ovom korisničkom grupom.
Gospodine Ledeniću, hvala vam na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala lepo na pozivu. Svako dobro i prijatno.
Prijatno. Bio je to Ivan Mladenović iz Centra za društveno-ekonomski razvoj u Jagodini. On nam je govorio o projektu pomoći osobama sa mentalnim i intelektualnim smetnjama koji se sprovodi u tom gradu i još nekim opštinama, a po prvi put u Srbiji. 7 je časova i 20 minuta. Kad dođe dan, ja u svojoj sobi sedim sam. Kad padne noć, ja sanjam kad ću biti tvoj. Kada sam s njom, moje srce žele to, ali ruke ne znaju šta bi sam. Kada sam sam, ja se mnogo bolje osjećam. I svaka moj život je lak.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me.
Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Radio Beograd 1 u Zagrebu. Kako će se izbor novog predsjednika Hrvatske odraziti na odnose sa Srbijom i evropski put Srbije? Kakva su očekivanja srpske zajednice? Sa gostima u studiju Hrvatskog radija, Jelena Vidić. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 26 minuta, saobraćaj je blago pojačan na prilazima prestonici, na prilazima gradu. Prema rečima dežurnog dispečera udruženja Žuti taksi, za sada se obavlja bez većih gužvi. A danas tačno u podne trebalo bi da se sastanu predstavnici reprezentativnih sindikata prosvete. Oni su u subotu razgovarali i sa ministrom prosvete o svojim zahtevima. Više detalja ovog jutra čućemo od potpredsjednika sindikata radnika u prosveti Srbije, Miodraga Sokića. Gospodine Sokiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da krenemo od najaktualnijega, to je sastanak sa ministrom prosvete. Da li ima nekog pomaka u cilju rešavanja zahteva prosvetara?
Nažalost, nikakvog pomaka nije bilo u subotu. Ministar nas je pozvao, mi smo se nadali da će biti priče o potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora. Međutim, ministar nas je obavestio da ugovor upravo ne može da se potpiše iz tog razloga što postoje zamerke raznih ministarstava na njegov sadržaj.
A šta je tu sporno? Šta su oni rekli?
Sporno je sljedeće. Mi smo u posljednjih dva mjeseca pregovarali na dva fronta kada je zakonodavstvo u pitanju. Jedan front je su izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a drugi je posebni kolektivni ugovor. Zakon je trebalo dopuniti, izmeniti i to je trebalo bude završeno do nove godine, a kolektivni ugovor nam ističe 15. januara, znači upravo za koji dan. Trebalo je izmeniti zakon, a odmah zatim potpisati kolektivni ugovor koji bi bio usklađen sa novom verzijom, znači dopunjenog, izmenjenog zakona. Desilo se sljedeće, da kolektivni ugovor sada, kako je predložen, je u sukobu sa sadašnjim zakonom, a ne bi bio u sukobu sa izmenjenim zakonom koji, međutim, nije donet. Prema tome, mi smo sada u pat poziciji, jer kolektivni ugovor ovakav ne može se potpiše, jer je zakon još uvijek stari zakon na snazi.
A koji je stav vašeg sindikata? Da li štrajk treba nastaviti, skraćene časove, odnosno?
Kako da ne? Mi moramo, mi nemamo uopšte drugi izlaz. Ako se sjećate, prošle godine u martu su bile poplave. Mi smo tada već najavljeni štrajk odložili iz tog razloga. Znači, od marta mjeseca ministarstvo je obavešteno s naše strane da o našim ciljevima, zahtevima i o našoj nameri za štrajk i ka štrajku. Mi smo, znači, ka tome išli. Ministarstvo je bilo upoznato sa tim. Mi smo se nadali da će preko leta da dođe do realizacije izmjena zakona, to do toga nije došlo, onda u jesen je desilo se to što svi sada znaju i vaši slušalci i cela javnost, desilo se da smo mi upozoravali na sve probleme u obrazovanju, kasnije stupili u štrajk. Ministarstvo prosvete, kao i uvijek do sada, jednostavno nema spremnost, a ta spremnost, odnosno nespremnost, je posljedica neželje, a ta neželja je posljedica možda i neznanja. Znači, ničega nema od toga svega da se nama izađe u susret. Samo da posjetim, vaše slušalce da prosveti i plate nisu podizane od 2008. godine i to je ključni razlog za sve ovo što se događa u obrazovanju.
I evo za kraj još da vas pitam, da li će časovi kod onih nastavnika koji štrajkuju biti nadoknađeni, odnosno da li treba da se nadoknade, odnosno da li će možda đaci zbog toga imati nekih problema?
Pa vidite kako, đaci sigurno imaju problema kad im se uskrati tih 15 minuta. Problem je u tome što se, a i ciljevi štrajkova svih su da se oni što pre završe. Problem je u tome što stranke u takvoj situaciji, konkretno to smo mi nastavnici u štrajku, a sa druge strane poslodavac, to je ministarstvo prosvete i vlada, strane u ovakvoj situaciji moraju relativno brzo da se dogovore. Prema tome, na svako pitanje da li će neko da trpi, da ima štetu, odgovor je nažalost nesumnjiv da.
Gospodine Sokiću, hvala vam na ovom u razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1 i naravno želim da se što pre postigne dogovor sa nadležnim ministarstvom.
Hvala, to bi mi želeli. Hvala veliko i pozdravite naše slušalce.
Hvala. Bio je to Miodrag Sokić, potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije. S njim smo razgovarali o tome kakva će možda biti doneta odluka na sastanku 4 reprezentativna sindikata prosvete o eventualnom nastavku štrajka na početku drugog polugodišta. Sada je 7:31.
Ona zna.
Sedam je časova i 34 minuta.
Vesti jutra.
Kolinda Grabar-Kitarović prva je žena predsednik Hrvatske. U maršu protiv terora širom Francuske učestvovalo više od 3 miliona ljudi. Vlada Srbije uputila demarš Albaniji zbog zastave Velike Albanije na rezidenciji premijera te zemlje. Prosvetari danas odlučuju o nastavku i obliku štrajka. Nacionalna valuta nastavlja da slabi. Za 1 euro je potrebno skoro 122,8 dinara. Vreme danas u centralnim i južnim krajevima ujutru oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, tokom prepodneva prestanak padavina. Na severu sunčano, najviša temperatura od 2 do 9 stepeni. Vi ste čuli kratak pregled vesti, a mi najavljujemo i naše pitanje jutra. Pitaćemo vas kako treba poboljšati naplatu karte u gradskom prevozu, a da se to ne odrazi na cenu karte za penzionere. Sada je 7 časova i skoro 35 minuta.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispred srca još uvijek kuca, pa nek nas gledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. Svi da pevamo, svi da sanjamo, svi još samo ovu noć.
You gotta go!
Jutra.
7 je časova i 39 minuta. Naše pitanje jutra glasi: kako treba poboljšati naplatu karte u gradskom prevozu, a da se to ne odrazi na cenu karte za penzionere? Podsećamo, od 1. februara gradski prevoz u Beogradu biće skuplji za pojedine kategorije penzionera. pozivni telefon za pozivni broj za Beograd je 011, a brojevi Radio Beograda 1 su 322-5299, 322-5499. I dočekamo da nam se neko od vas javi. Evo i jedan primer kako sve to izgleda u Beču, u glavnom gradu Austrije. Od 1. marta ove godine u Beču se uvodi vozna karta VN Mobil koja će Bečlijama omogućiti da se pomoću nje voze gradskim prevozom, plaćaju parking, lokalne vozove u Beču, punjače za električne automobile, za taksi, kao i da iznajme gradski bicikl. Praktično bi to značilo sledeće. Od kuće se krene automobilom na struju, auto se parkira u garažu i ostavi da se puni. Putovanje se nastavlja metrom i gradskim biciklom ili taksijem i to sve se plati jednom karticom. A ta nova karta u Beču od 1. marta će koštati 377 evra godišnje, što je za samo 1 evro mesečno više od redovne cene karte za bečki gradski prevoz. A osnovu za ovu kartu čini odlično izrađena mreža gradskog prevoza koja se i dalje unapređuje u glavnom gradu Austrije. Dobro jutro, želimo prvom slušaocu.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate i šta
Rade
mislite?
Batržine.
Rade, šta vi mislite, kako da se unapredi?
Ja ću biti veoma kratak. Ja bi na vaš odgovor, odnosno odgovorio bi kontrapitanje, pa kako je moguće ako se nečemu povećate cenu, a da se to ne odrazi na penzionere? Ja zaista ne vidim tu da neko može dati pravilan odgovor, jer ako nešto poskupi, pa to se odražava i na penzionere. Ili jednostavno možemo naći odgovor u tome, a jedino da neko drugi plati, a da se to preusmeri na penzionere što se tiče nekog poskupljenja. Ja ne koristim, ja sam iz unutrašnjosti, ne koristim prevoz, ali ne vidim kako bi to moglo da se izvede. To bi bio moj odgovor.
Hvala vam na ovom uključenju. Prijetno. Dobro jutro.
Znate šta, bez obzira koliko koji penzioner ima godina, oni koji imaju visoke penzije neka plaćaju punu cenu. Onda neka se ide sazma. Sad su doneli odluku do 10.000 da ne plaćaju, od 10 do 20.407, šta ja znam. A oni koji imaju visoke penzije, zašto da ne plaćaju pun iznos? Mislim, to je po meni sasvim u redu. Neka gledaju kolike su penzije, prema tome neka i urade to sve kako treba. Ako neko ima visoku penziju, što da ne plati? Pa.
A šta mislite, recimo, ajde sad da malo skrenemo temu, šta mislite, da li studentima treba povećavati cenu karte ili im treba, recimo, obezbediti besplatnu cenu karte?
Pa znate šta, isto i to da se vidi koliko su primanja roditeljima. Oni studenti čiji roditelji imaju velika, visoka primanja, neka plaćaju punu kartu, oni koji imaju niže, isto kao i penzionerima. I znate, zašto neko koji ima visoka primanja, koje je u mogućnosti da plaća, neka plaća. Isto to treba tako uraditi.
Pretpostavljam da to isto mislite i kada je u pitanju radni narod koji plaća najveću cenu prevoza.
Pa jeste, sve tako, neka se gleda prema prihodima. Ako neko ima 100.000, šta je za njega da plati pun iznos markice? Moja penzija 16.000, od čega da platim?
Hvala vam.
Srazmerno treba gledati, znate, da niko ne bude oštećen.
Hvala vam na ovom uključenju. Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Steva iz Novog Beograda.
Stevo, šta vi smatrate?
Ja mislim, s obzirom da se vozim gradskim prevozom, iako imam kola, ali ih retko koristim, mislim da je u pravu ova prethodna slušateljka da penzioneri koji imaju veće penzije treba da plaćaju više u gradskom saobraćaju. I to je nesporno i ne može isto da plaća onaj penzioner koji ima 50.000 i onaj penzioner koji ima 30.000. To treba neku gradaciju napraviti. Ali ima još nešto što bi ja stavio primedbu, a što bi dao predlog u stvari, da bude slično kao u Beču. A to znači da ne moram ja, koji imam dobru penziju, imam penziju 48.000, da ne moram ja svakog meseca kupujem kartu za taj mesec.
Nego godišnju, je li tako?
Nego se kao u Beču njima odredi, recimo ti koji primaš 48.000 penziju, ti ćeš da platiš toliku i toliku sumu za celu godinu. I onda ja ne moram da imam svakog meseca na šalter da kupujem da kupujem tu karticu. Znači, ja sam protiv tog da se svakog mjeseca provjerava kolika su moja primanja i svakog mjeseca se provjerava da pokazujem ličnu kartu i da svakog mjeseca pokazujem onaj ček penzioni, onaj dokaz o penziji. Prema tome, ja sam kao u Beču godišnji iznos i da ne treba da bude isto za penziju od 48.000 i za penziju od 30.000. Evo, ja sam za to.
Vi ste za
i
to,
ja mislim,
a jeste li,
da. Zato se uvode ove reorganizacije zbog toga što i 40% ljudi se švercuje. Ja vidim, niko ne poklapa, ovaj narod uopšte nije disciplinovan. Niko ne poklapa onu bus plus karticu. Niko, kad god sam ulazio u gradski saobraćaj, narod se jako švercuje, jedan deo naroda se jako švercuje i ne odnosi se pošteno, a pošteno plaćaju komunalne usluge. Pošteno plaćaju komunalne usluge, ali ne i gradski prevoz.
Da. I samo za kraj, molim vas kratko, a da li ste zadovoljni gradskim prevozom u Beogradu?
Mnogo je poboljšan. Ja se sjećam onog ranijeg vremena kad smo se vozili i kad neko se gura, kaže, ako se ne sviđa, vozi se taksijem, a mi se nabijamo kao sardine i onda ovi koji ulaze na stanici, pa nemoj da ulaziš, već je pun autobus, ja žurim na posao, a ne znam kad će na sljedeći autobus i ja ću da uđem i u ovaj autobus, ko sardine smo bili. Ne, svaka
da, sada je, sada je mnogo bolje, je li tako?
Džilas je to uveo, Džilas.
Dobro, hvala, prijetno. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Došlo je do prekida veze. 3225299, 3225499. Brojevi su telefona Radio Beograda 1. Pitanje jutra, kako poboljšati naplatu karte u gradskom prevozu, a da se to ne odrazi na cenu karte za penzionere. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Moje mišljenje, izvinjavam se, možda grešim, ali sve moguće usluge bi trebali da plaćaju svi bez obzira. Neka opština nije dužan, recimo, neko iz komunala, nije dužan neko iz elektrodistribucije. To treba država da omogući penzioneri da plate kartu, a neka njima država refundira to.
Da im refundira, mislite, tako?
Da. Izvinite na naglasak. Dobro, ja sam iz Istočne Srbije.
Dobro, nema veze.
Ali svi da plate kartu.
Da.
Ne samo kartu, nego bilo koju vrstu usluge.
Da. A da li bi i studentima trebalo da se refundiraju?
Pa da li ćemo mi da omogućimo nekome, da li ćemo da omogućimo ovome ili onome? Ne. Nego svako da plati uslugu. A država neka proceni da li taj penzioner treba ili ne.
Hvala vam na ovom uključenju. Prijatno.
Izvinjavam se, možda, to je moje mišljenje.
U redu, prijatno. Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite?
Meni nije jasno da li država, jer to se sprovodi ovdje u Subotici, hoće da smanji gužve u saobraćaju, hoće da uštedi sredstva lokalna ili hoće na kraju krajeva da poboljša i da smanji promet.
U saobraćaju. A da li ste vi zadovoljni prevozom, gradskim prevozom u Subotici? Subotica ima gradski prevoz.
Ima gradski prevoz i ja sam veoma zadovoljan. I do sad kao penzionir sam imao povlasticu. Neću imati ništa protiv da se ukinu sve te beneficije. Ali, kaže, meni nije jasno šta upravo hoće ovdje i Subotica da postigne. Pa jer oni imaju statistički Beograd i država. Koliko se penzionera vozi javnim saobraćajem? Pa to je relativno mali broj u odnosu na druge ljude. Pa prema tome, šta bi sad trebalo njima ukidati? A što se tiče studenata, pa oni se i ovako švercuju. Ukoliko im se da potpuni besplatni prevoz, oni će praviti užasne gužve u saobraćaju.
A mislite da bi to stvorilo teškoće, je li tako?
Kako da ne.
A radni narod, zaposleni, možda bi njima trebalo obezbediti neke olakšice?
Pa možda, ali ne preko gradskog saobraćaja, nego preko preduzeća.
Hvala vam na uključenju. Hvala vam na uključenju i na predlozima. Prijetno. Dobro jutro.
Hvala.
Dobro jutro.
Hvala.
U programu ste, dobro jutro.
A, da. Kako ide tamo u Beogradu?
Pa, svanulo je, nema snega trenutno. I kažite nam šta vi mislite.
Što se tiče javnog saobraćaja, nije to samo pitanje javnog saobraćaja, mislim, i to je pitanje saobraćaja uopšte i pitanje organizovanja celokupnog saobraćaja i pitanje cilja i svrhe i uloge saobraćaja u društvu. Tako. Nije to samo pitanje novca, već je i pitanje ovako uloge saobraćaja, javnog saobraćaja nešto u društvu, tako?
Tako je.
Povišenje cena, recimo, šta bi to značilo? Ne samo za prezene, to je vrlo mala ušteda, recimo, veliki rezultat povišenja cena bit će, ja verujem, da će više ljudi kupovati kola umjesto da se voze javnim saobraćajem, a da će okolina da bude zagađenija, vazduh.
I o tome treba malo više razmisliti, jel tako, o tim ekološkim problemima, jel tako?
Da. Pa to znači nije to samo rezultat cena javnog saobraćaja, bit će
treba uzeti u obzir i druge parametre, jel tako?
Za društvo sve ukupno.
Hvala vam što ste nam se javili, ovdje moramo da završimo pitanje jutra. Prijetno. A imamo još jednog slušaoca. Dobro jutro. Ajde, molim vas ukratko. Samo molim vas ukratko, šta vi mislite?
Znate šta? A gledajte, ja sam radnik i imam platu 30.000. Da, a plaćam kartu 3.200.
Jeste, kao i svi zaposleni.
Kao i svi zaposleni. Gde je tu sad odnos koji ima penziju 50.000 i više 80, a plaća 1.400?
Da, mislite da je ipak nije pravedno prema zaposlenima?
Nije uopšte pravedno. Pa svi radnici imaju do 30.000. Koliki je minimum rada?
Da, to je, da, plate su izuzetno niske.
Da, ovo je cena danas.
Ne.
Da.
Pa kako bi moglo da se olakša zaposlenima?
Pa ne znam, neka razmisle oni.
Dobro. Hvala vam na ovom uključenju.
Molim, prijetno.
Prijetno. Ovdje završavamo naše pitanje jutra. Zanimalo nas je kako da poboljšamo naplatu karte u gradskom prevozu, a da se to ne odrazi na cenu karte, u ovom slučaju za penzionere. Sada je 8 minuta do 8 časova.
Ispred nas ulice
skoro 5 minuta do 8 časova. Idemo malo i na severozapad Vojvodine. U mesto Bezdan kod Sombora, Bezdan bi danas trebalo da dobije olimpijski park. Iz tog mesta je i 7 naših sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama. A o tome za naš program ovog jutra govori predstavnik mesne zajednice iz Bezdana, Eržebet Maćuš. Ona je na našoj telefonskoj vezi i njoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima.
Da li je sve spremno za otvaranje olimpijskog parka?
Jeste, sve je spremno. Znači, danas u 12 časova bit će otkrivena jedna spomen ploča posvećena učesnicima olimpijskih igara iz našeg mesta.
Njih je 7, je li tako?
Molim?
7 je tih olimpijaca iz Bezdana, je li tako?
Jeste, to je 7 olimpijaca. Znači, Savet mesne zajednice je prošle godine donela jednu odluku da istakne i da ukaže na ovaj veliki uspeh naših sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama. Njih je 7, znači imamo jednog rukometaša koji je još 1988. godine učestvovao na olimpijskim igrama u Seulu, a sada naši kajakaši u Londonu 2012. godine isto su bili. Znate, mislim, poznati su oni u četverac.
Da, Renate Kubik, Antonija
Nađe.
Marta Nađe, Tibor.
Horvat Panda Antonija, Tibor Marta, Nađe Antonija i Kubik Renata u četvercu i Hopper Tervin, isto naš poznati kajakaš. I bio je još Dalibor Čutura, rukometaš koji je reprezentativac inače naše zemlje.
Hoće li još nešto biti otvoreno u olimpijskom parku? Koji sportovi su u pitanju?
Ne, znači ta spomen ploča je posvećena njima, znači to je već jedan park, ne završen do kraja. Sad se otkriva ta spomen ploča, a u proleće kad vremenski uslovi budu povoljni, onda će se zasaditi stablo, znači svaki olimpijac dobit će svoje stablo u parku olimpijaca koje ćemo posvećeno njima i tako nazvati.
A šta je sa mlađim naraštajima, sportiste iz Bezdana? Da li one obećavaju? Ima li koji su uspešni u sportovima?
Ima, naravno, ima jednog isto koji će i otkriti, odnosno jedan rukometaš i jedan kajakaš koji će i otkriti, to su Nade. Naše u ta dva sporta, znači u rukometu i u kajaku, su oni vrlo uspešni. U Bezdanu se bave još, ali najviše se bave, odnosno najpoznatiji su naši kajakaši i rukometaši, a ima naraštaj, to se stalno, pošto živimo tu pored vode.
I onda uslovi su dobri za to.
Znači, kajak je uvek bio popularan, još od malih nogu oni počinju da vežbaju i uvek ima koji postižu jako dobre rezultate.
Eržbet, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim i vama.
Bila je to Eržebet Maćuš iz Bezdana i čuli smo da će u tom mestu danas biti otvoren olimpijski park. I još jednom da ponovimo, čak 7 naših olimpijaca su iz tog mesta Bezdana na severu zapadu Vojvodine. Za minut i po na talasima Radio Beograda 1 slede vesti u 8 časova. Posle toga nastavljamo da se družimo u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Thank you.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kolinda Grabar-Kitarović, kandidatkinja HDZ-a, prva je predsjednica Hrvatske. Ona je u drugom krugu izbora za samo 19.000 glasova više pobedila aktuelnog šefa države i kandidata SDP-a Ivu Josipovića. Kada je reč o odnosima sa Srbijom, Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da nema nameru da ucenjuje ili blokira evropski put Beograda, ali da će istrajati u rešavanju otvorenih pitanja, od problema nestalih do rešavanja pitanja granica. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija uputila demarš Albaniji zbog toga što se zastava Velike Albanije pojavila na rezidenciji premijera te zemlje. Međutim, kako je dodao, Srbija nastavlja saradnju sa albanskim premijerom. Mi poštujemo druge, ali tražimo i da drugi poštuju nas, kazao je Dačić u intervju za List Danas. 7 dana pre nastavka školske godine, sindikati prosvete trebalo bi danas da odluče da li će u kom obliku nastaviti štrajk. Deo nastavnika i profesora već 3 mjeseca drži skraćene časove tražeći od vlade izuzivanje prosvetara od smanjenja zarada dok se ne uvedu platni razredi. Nacionalna valuta i dalje slabi. Za 1 euro je, prema zvaničnom kursu, danas potrebno skoro 122,8 dinara. Narodna banka je ove godine intervenisala 2 puta, prodajom ukupno 60 miliona evra, kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Indonežanski ronioci izvukli su na površinu 1 od 2 crne kutije aviona kompanije Air Asia, koji je 28. decembra pao u Javansko more sa 162 putnika i članova posade. Još nije pouzdano utvrđeno šta je dovelo do pada aviona u Javansko more, mada je loše vreme označeno kao važan faktor prema izveštaju Indonežanske agencije za meteorologiju, klimu i geofiziku. Košarkaši Crvene zvezde su u Sremskoj Mitrovici pobedili domaću Megu 77-75 u utakmici 17. kola Jadranske lige i ostvarili 17. pobedu. Zvezda je prva na tabeli, a Mega zauzima 9. mesto. U centralnim i južnim krajevima ujutru oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom. Tokom prepodneva prestanak padavina, a od podneva delimično razvedravanje. Na severu zemlje sunčano vreme, najviša temperatura od 2 stepena do 9 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 1 stepen, u Kragujevcu 3 stepena. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku minus 9, u Sjenici 4 stepena ispod nule. 8 je časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Osam je časova i 4 minute. Počinje 3. sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do 9 časova čućemo da je u Niškom regionalnom centru za obrazovanje danas da počinje da radi 7-dnevna radionica za razvoj darovitosti kod učenika osnovnih škola. A čućemo da je u Soko Banji u toku 9. zimski kamp fizike za učenike osnovnih škola. Gošće jutra biće autorke izložbe O rečnik online ponašanja. Ta izložba se danas otvara u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. A čućemo i koji će automobil biti predstavljen na sajmu automobila u Detroitu danas svečano. Radi se o automobilu jednog mladog užičkog dizajnera. Sve to saznat ćete ako sa nama ostanete da se družite do 9 časova. A pre toga, naravno, sledi Srpski na Srpskom.
srpski na srpskom.
Juče sam u autobusu čuo jednog ogorčenog mladića kako kaže da ne bi ni dana više proveo u Srbiji i da želi da se odseli. Možda bi otišao u Skandinaviju zbog dobrog standarda, ali mu se čini da je tamo nekako mnogo hladno i da je daleko. Bliže su mu Litvanija, Letonija ili Estonija, ali su mu ipak draže Australija ili Okeanija zbog sunca i mora. Ali opet, ni one nisu nešto blizu. A Transilvanija mu deluje primamljivo jer je poznata po vampirima, a ona je ujedno i Drakulin rodni kraj. Međutim, ni tamo ne cvetaju ruže kao ni u susednoj Moldaviji, kako kaže mladić. Privlače su mu Italija, Slovenija, a najviše od svih Makedonija, u koju bi bez razmišljanja otišao samo da tamo ima više novca. Ali, da je sad one Jugoslavije koje nekad bilo, ne bi se on s mesta makao.
Srpski na srpskom. Srpski jezik ima 4 akcenta, 2 silazna i 2 uzlazna. Silazni akcenti se javljaju na prvom slogu višesložnih reči i na jednosložnim rečima, dok je mesto uzlaznih akcenata rezervisano za sve slogove višesložnih reči, izuzev poslednjeg, i oni se ne mogu naći na jednosložnim rečima. Stoga se nepravilnim smatraju petosložni primeri naziva država Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija, jer se dugosilazni akcenat nalazi na unutrašnjem trećem slogu. Kako bi se ove reči pravilno akcentovale, primenjuje se melodijsko-ritmički akcenatski model tipičan za naš jezik, prema kojem kratkouzlazni akcenat stoji na drugom slogu, a dužina na trećem. Time dobijamo pravilno akcentovane primere Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija. Ovakav model akcentovanja sasvim je uobičajen kod četvorosložnih naziva država Litvanija, Letonija, Estonija, Moldavija, Italija, Slovenija.
Zaprepastio sam se kad sam sve to čuo. Nije me toliko potreslo što bi mladić otišao u Skandinaviju jer mi imao bolju klimu, a ni to što su mu Australija i Okeanija draže. Nas bar sunce ne prži toliko i nemamo peščane oluje kao oni. A i naš vampir Sava Savanović može da stane rame uz rame sa Drakulom iz Transilvanije. Nego, meni se nikako nije dopalo to što mladić kaže Jugoslavija, a ne Jugoslavija, i Makedonija, a ne Makedonija. Zašto onda ne kaže i Litvanija, Italija, Slovenija? Ma može on da ide kud hoće, ali pre nego što krene, mogao bi bar da nauči kako se izgovara ime zemlje u koju je pošao.
Autor teksta Milica Mladenović, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević, urednik Mirjana Blažić-Mikić.
Da!
se sam, sve tajne ovog karnevala znam. Galama zove, ali neću s njom. Idem tamo gdje je sve po mom. To ne povulim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim. To ne izgovorim, u sjaju tom. Idem tamo gdje je sve po mom. Tamo gdje je davno stao sam. Smisla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah? Ja neću više čekati ni
časova i 13 minuta. U 8 časova 11 stepeni je izmereno u Vranju i tamo je najtoplije 11 stepeni, dakle minus 8 stepeni na Kopaoniku, tamo je najhladnije, minus 5 na Zlatiboru, minus 4 u Sjenici i na Crnom Vrhu. 1 stepen u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Valjevu, u Beogradu 2 stepena, u Kragujevcu 3, u Negotinu 4 stepena, u Sjenici, dakle dobro rekli smo minus 4, 2 stepena je u Kraljevu, u Kruševcu također 2 stepena, 1 stepen je u Nišu i u Leskovcu, 2 u Zaječaru, Dimitrovgrad 0 stepeni. Slab sneg pada u Vranju i na Kopaoniku. Također i na Crnom Vrhu. A u Srbiji će danas ujutru u centralnim i južnim krajevima biti pretežno oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom, dok se tokom prepodneva očekuje prestanak padavina. Prepodne se očekuje delimično razvedravanje na zapadu, posle podne i u ostalim krajevima. Na severu zemlje preovladavaće sunčano vreme, minimalne temperature od minus 2 do 4, kako prognozira Republički hidrometeorološki zavod, najviša dnevna od 2 do 9 stepeni. U Beogradu će tokom većeg dela dana biti sunčano vreme uz umeren severozapadni krajem dana jugozapadni vetar, minimalna temperatura oko 1, najviša dnevna oko 7 stepeni. Na drumovima u Srbiji kolovozi su jutros vlažni u nižim predelima, a u područjima Nove Varoši, Prijepolja, Užica, Bajne Bašte, Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara, Raške, Kraljeva i Vranja saobraćanje usporen i otežan zbog snežnih padavina kojih je bilo tokom noći i jutra, saopštio je Automoto Savez Srbije.
Reporter.
U Niškom regionalnom centru za obrazovanje danas počinje da radi sedmodnevna radionica za razvoj darovitosti kod učenika osnovnih škola i to po NTC sistemu učenja. Polaznici će biti najbolji učenici četvrtog razreda iz svih osnovnih škola u Nišu. Za osnovne osnovce i predškolce u tom gradu ovakve radionice biće organizovane već od 1. februara i trajeće do kraja aprila. Da podsjetimo, NTC sistem učenja ima za cilj da poboljša funkcionalno kreativno znanje kod učenika i to tako da podatke i informacije do kojih dođu mogu lakše da povezuju kako bi došli do novih funkcionalnih rešenja. Sa Ivanom Ćirić, jednom od predavača u radionici u kojoj će od danas u Nišu polaznici u Nišu učiti po NTC sistemu, jutro se razgovara naš reporter Ozen Rašić.
Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Krećete sa školom sa talentovanim četvrtencima. Da kažemo, šta će im škola pomoći?
Regionalni centar u Nišu je uputio pozive svim osnovnim školama da nam pošalju po jednog darovitog četvrtenca ili da budem preciznija potencijalno darovitog, tako da ćemo mi raditi sa darovitim učenicima četvrtog razreda niških osnovnih škola u periodu od 12. do 16. januara u regionalnom centru. Radionice će trajati od 10 do 12 časova svakog prepodneva. Cilj je da znanje koje ovde budu stekli u radu sa NTC metodama ponesu u svoje učionice i da ih podele, odnosno razmenjuju u perspektivi sa svojim vršnjacima, jer smo primetili da u okviru NTC sistema učenja vršnjačka edukacija deluje jako pozitivno.
Kratko o NTC sistemu učenja, tačnije Nikola Tesla centar.
Ovaj NTC sistem učenja treba da pomogne deci u osvajanju funkcionalnih i kreativnih znanja, dakle da umeju podatke koje imaju da povezuju, da istražuju, da dođu i do novih rešenja kako bi sutra bili produktivni.
Neće samo učenici četvrtog razreda moći da pohađaju ovu školu, biće namenjena i drugoj darovitoj deci u Nišu, verujem da ima zainteresovanih.
NTC sistem učenja jeste odličan za detekciju darovite dece, jer ih mi jako dobro sagledavamo kroz ove metode. Oni se izdvajaju svojim originalnim izuzetno kvalitetnim rešenjima. Međutim, NTC sistem učenja je izuzetno kvalitetan i delotvoran i na svu drugu decu. Posebno je važno kada se u grupi nađe nekoliko darovitih, oni su zaista pokretači i cele ostale grupe, tako da svi naprave bolje rezultate. Kada rade zajedno, znači školica je namenjena svim osnovcima od 1. do 8. razreda osnovnih škola u Nišu i imamo grupu predškolaca. Prošle godine smo radili u jednom vrtiću, sada ćemo ponoviti saradnju.
Da samo kažemo za ostale đake, kad škola kreće? Ova prva kreće 12. januara.
Ova prva školica kreće 12. januara i tu ne postoji mogućnost slobodnog prijavljivanja, dakle pohađaće samo najbolji četvrtenci. Druga školica je otvorenog tipa od 1. februara, tako da je prijavljivanje u toku i trajaćemo znači bar 2 do 4 meseca.
Kako da se prijave?
Mogu se prijaviti regionalnom centru u Nišu na mail info@rcnis.edu.rs ili na NTC mail koji glasi ntcnis@gmail.com.
Prislušaci, govorila je Ivana Ćirić, koordinator NTC programa koji će, evo, čuli ste, krenuti sa realizacijom školice za učenike četvrtog razreda. Hvala.
Hvala vama. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. Trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i Deči hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandra Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
I 24. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 nastavljamo da govorimo o mladim i talentovanim ljudima. Naime, u Soko Banji, u organizaciji Društava fizičara Srbije i udruženja Omega Niš, održava se zimski kamp fizike za učenike osnovnih škola. O tome sa koordinatorom tog kampa, Jugoslavom Đorđevićem, razgovara Marko Milović. Pa da čujemo.
Gospodine Đorđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Fizika možda nije najpopularniji predmet kod učenika osnovnih škola, ali ipak zimski kamp fizike se organizuje već nekoliko godina za redom.
Tačno, ovo je znači deveti zimski kamp fizike i mi upravo radimo na tome da fizika postane što popularnija među učenicima osnovne škole.
Kako i na koji način tim mladim ljudima približavate fiziku i na koji način ih učite da o prirodnim zakonitostima razmišljaju?
Znači, mi na kampu fizike, znači, učenike upoznamo sa prirodnim naukama, znači, ne vezano samo za fiziku, već i za astronomiju, objašnjavamo im prirodne pojave, najjednostavniji način kako bi njima bilo što razumljivije. Zatim, pokušavamo da im približimo rešavanje zadataka i problema koje se javljaju u fizici, njima, znači, na najjednostavniji način kako bi oni to što lakše razumeli i shvatili. Zatim imamo male tu kućne oglede gde oni čak te eksperimente koje mi ovde izvodimo mogu i kući, znači u kućnoj varijanti da izvedu, tako da shvate da fizika nije bauk i da se fizika ne dešava samo u laboratoriji nekoj na nekom fakultetu, već da to stvarno je fizika svuda oko nas.
Dakle, ona stečena znanja će moći nekako i da primene.
Normalno sve ovo što ovde savladaju moći će da primene kad se vrate sutradan u svojim školama, znači, i da pokažu svojim drugarima da stvarno fizika nije teška i da nije problem savladati fiziku.
Koliko polaznika imate u ovogodišnjem kampu?
Na ovogodišnjem kampu je 146 polaznika iz cele Srbije, znači iz Leskovca, Niša, Prokuplja, Jagodine, Ćuprije, Kragujevca, Beograda, Novog Sada.
Gospodine Đorđeviću, a do kada kamp traje?
Kamp traje od 8. do 15. januara.
Hvala vam na razgovor, gospodine Đorđeviću.
Hvala i vama puno, prijatno.
Bio je to Jugoslav Đorđević, koordinator 9. kampa fizike za učenike osnovnih škola koji traje do 15. januara. Kamp se, podsjećamo, tradicionalno održava u Soko Banji.
You've seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spin their last two bits, putting on the Ritz. Upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits, putting on.
Gost jutra.
Pola sata do 9 časova, 8:29 tačnije. Gosti jutra u našem studiju Sofija Stanković i Teodora Stojković, autorke izložbe Rečnik online ponašanja. Ta izložba biće danas otvorena u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Sofija, Teodora, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će izgledati ova izložba Rečnik online ponašanja? Samo ime govori, koja je tema?
Izložba će se sastojati, znači, od termina, od pojmova koje smo mi iskovale, da tako kažem. Ima ih oko 5, to jest ima ih 20 i nešto, ali ćemo na izložbi predstaviti samo 15. I uz to, znači, svaki pojem će pratiti animacija i ilustracija koje smo napravile, i takođe to je jedan filmić koji će objediniti i predstaviti ceo projekat, i sve će se to nalaziti na web sajtu koji, eto, lansiramo baš danas, i posetioci će posle izložbe imati priliku da pogledaju web sajt.
Dakle, radi se o nekom novom načinu komunikacije, pre svega putem društvenih mreža, tako?
Da.
Recimo, najpopularnije su Facebook, Twitter, tu je Instagram, je li tako?
Da, pa sad ih ima već dosta. Da.
A na koji način ta nova razmena informacija, novi način razmene informacija, na koji način to doprinosi slici o nekoj ličnosti? Da li vas je to inspirisalo kada ste radili tu izložbu?
Pa da, to nas je jako inspirisalo. Imamo jedan od pojmova baš definiše to kako su ljudi drugačiji online nego offline, i to proizilazi iz toga što online naravno imamo mogućnost da se sami predstavljamo i većina ljudi pokušava da se predstavi u najboljem svetlu, ali ponekad je ta razlika toliko velika da je zapravo se čini kao da neko ima dvostruku ličnost. U offline svetu i online svetu je toliko drugačije.
Baš zbog te slobode predstavljanja.
Da, zbog slobode predstavljanja, ali može se desi i ponekad da, pošto se mi sami predstavljamo, jeli, onda se dešava da jednostavno mi sebe vidimo na jedan način, a drugi ljudi nas prosto na taj način ne doživljavaju.
A šta se recimo razlikuje kada su u pitanju Facebook ili Twitter, dakle, šta se tu razlikuje u načinu komunikacije? Koja je razlika? Šta ste tu primetili?
Pa, u suštini su slične u tome kako ljudi žele sebe da predstave, ali razlika je dobro očigledna, naravno, što jedna mreža omogućava, Facebook omogućava više fotografija, videa, mnogo različitih i raznovrsnih sadržaja, a Twitter se više bazira na isključivo tim rečenicama, da kažem, statusima koji imaju 140 karaktera, mada i Twitter sad dosta prošaran. Onako i slikama i videima.
A Teodora, evo tebe želim da pitam, a koliko ovaj novi način komunikacije menja offline, odnosno stvarni život, i koliko utiče na njega?
Pa mislim da prosto danas su ljudi postali toliko svesni te svoje, da kažem, online persone, da prosto gledaju tako kako da svaki trenutak upakuju da izgleda dobro na socijalnoj mreži i da izgleda interesantno, tako da sve češće vidimo da ljudi prosto gledaju na koji način da postuju nešto što im se dešava i kako da prezentuju to publici koju imaju na socijalnim mrežama.
Vi se bavite, dakle, dizajnom i sada studirate u Holandiji, je li tako?
Jeste, da.
I tamo ste nekih godinu dana?
Da, da.
I vraćate se uskoro, je li tako?
Vraćamo se 18. pre zatvaranja izložbe.
E, koliko se ovo online ponašanje u Holandiji razlikuje od onog koji ljudi praktikuju u našoj zemlji? Hoćeš ti, Sofija, ili...
Pa, da, to je dosta neko zajedničko tlo. To je delom i razlog zbog kojeg smo se odlučile da baš radimo na ovom projektu u Holandiji. Zato što smo shvatile da ljudi tamo komuniciraju na dosta sličan način kao ovde, i kada pričamo o tim pojmovima i o tim definicijama online ponašanja, ljudi tamo se isto tako identifikuju kao i ovde, i slični pojmovi su im bliski.
A šta vam se sviđa, šta vam se ne dopada u Holandiji? Koliko se prosto život u Holandiji razlikuje od života u Srbiji? Koji su vaši utisci? Imali su dovoljno vremena da ih steknete, godinu dana?
Pa ja bih rekla da je u Holandiji život sa mnogo manje stresa nego ovde. Dobro, klima mi se ne sviđa u Holandiji, ovde je mnogo bolja.
A zimi je dan mnogo kraći nego ovde, je li tako?
Ili... Pa tu su negde, ali u suštini dan je kraći, mislim, dan je, da kažem, lošiji zato što je stalno oblačno. Mislim, nije stalno, naravno, ali većinu vremena je oblačno. Ima mnogo manje sunca.
I puno kiše.
Puno kiše, da. I u suštini mogu da kažem da je to što manje stresa definitivno nego ovde, i to je ono što svi znamo, ali ljudi komuniciraju na drugi način. Pričamo o offline životu. Naprimjer, više ljudi potiskuju svoje osjećanje nego kod nas. Mi smo mnogo eksplozivniji i ekspresivniji, kao i svi da kažem, južni narodi su naravno više ekspresivniji, a severni su uglavnom...
Da, to je opšte poznato. A kad je u pitanju inspiracija, da li je bolja tamo ili ovde, u Holandiji ili u Srbiji, inspiracija za izložbe, za umetničko stvaralaštvo?
Pa, tamo je definitivno veća podrška, i to je onda jako velika inspiracija i jako velika sloboda i otvorenost tema i uma i zbog toga je jako velika inspiracija. Da.
A na kom? Ali ovde
postoji druga inspiracija, a to je dosta onako dešavanja, dosta te, da kažem, srčanosti i dosta
te ekspresivnosti,
da,
o kojoj sam pričala, tamo nema toliko, da kažem, pobune, nema toliko, ljudi su mirniji, da tako kažem, smireniji, i onda nekako, pošto nas najviše inspirišu ti projekti koji se bave promenama u društvu, ljudima,
kritikom,
da, onda nekako čini mi se da je kao Srbija i srpski način razmišljanja uvek veća inspiracija u tom smislu, ali tamo je veća sloboda da se napravi taj projekat i da se podrži.
Nisam vas pitao samo na kom ste univerzitetu i u kom gradu u Holandiji?
U Amsterdamu na Harry Tritwald Akademiji.
Dizajn, ili tako?
Dizajn, da.
I ovde ste završili dizajn?
Ja sam animaciju.
Animaciju, o, dobro.
Da.
Sve jedno s drugim ima veze. Da se vratimo malo na internet. Pa prosto, evo, želim da vas pitam kakav je vaš utisak. Evo, recimo, jedna idealna situacija, ako se zamisli. Da li čovjek može da pobegne od interneta i od online komunikacije, od društvenih mreža? Naravno, ako to želi, i da li jeste to, dakle, stvar ličnog izbora, ali da li može prosto da se nekako izoluje u tom smislu?
Mislim da može da pobegne, naravno, ali prosto mislim da će propustiti jedan važan deo života, jer prosto veliki broj informacija danas cirkuliše socijalnim mrežama, tako da u nekom smislu mislim da će biti izostavljen iz nekih tema, iz nekih pitanja. I sad, ne, to je stvar ličnog izbora, ne znam koliko ko šta želi, ali na primjer ja dok nisam imala socijalnu mrežu prosto sam osjećala da propuštam nešto, da su neka pitanja, da mi fale prosto te neke informacije i da mogu da dođem do njih samo ukoliko imam Facebook.
Sofie,
da, ja konkretno sam imala problem na fakultetu što nisam imala Facebook i desilo mi se dosta puta da su ljudi znali da su predavanja odložena ili neke informacije oko ispita, i to sam propuštala, a i buduće generacije će moći da kažu, eto, da nije bilo Facebooka moji roditelji se ne bi upoznali i ja se nikad ne bi rodio, tako da...
A stariji ljudi, recimo, šta ste vi primetili? Da li i oni isto tako dosta koriste društvene mreže ili manje od mlađih ljudi ovde kod nas, recimo, a i u Holandiji, eto, možete i to da kažete.
Pa u Holandiji stariji ljudi više koriste društvene mreže nego kod nas. Kod nas mislim da postoji malo taj otpor prema društvenim mrežama, ali pa da, koristi jedni i drugi, samo kod nas u manjoj meri, kažem.
Da se vratimo malo i na izložbu, rečnik online ponašanja, tako se zove, da, izložba u ustanovi kulture Parobrod. U koliko sati će biti otvaranje danas?
U osam
uveče,
tako? U osam uveče, da.
I do kada traje izložba, naravno?
Do 24. je otvorena.
Januar?
Da.
Je li tako? Dobro. I ima li još nešto ovako zanimljivo na izložbi što bi privuklo posetioce?
Pa ima, definitivno. Imamo te pojmove koje smo definisali i uglavnom kad smo pokazivali ljudima i čitali im, dosta su se identifikovali sa njima. Naprimjer, jedan od pojmova je insta upoznavanje.
Putem slika?
Ne, nego instant upoznavanje. Zove se insta upoznavanje, da, inspirisano Instagramom, Instagram je inspirisan time što je instant. I odnosi se na to kako danas nemamo strpljenja da se upoznajemo polako, da uzimo nečiji broj telefona, nego nam je mnogo brže i informativnije da odemo na nečiji profil i prosto saznamo da li uopšte treba da izlazimo na piće sa nekim ili da se upoznajemo sa nekim. I jednostavno navikli smo da imamo taj pregršt informacije i da imamo to bombardovanje informacije, i ukoliko dobijemo samo broj telefona, to nam prosto nije dovoljno brz tempo za današnji životni ritam.
Evo, nadamo se da će to privući neke naše slušaoce koji nas slušaju, da, upravo, pa da dođu na otvaranje izložbe. Dakle, izložba Rečnik online ponašanja, večeras u 20 časova otvaranje u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu.
Jeste.
Sve sam dobro,
da,
ponovio. Teodora Stojković i Sofija Stanković su autorke, one su bile naši gosti jutra. Hvala vam na ovom razgovoru i na ovom gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan.
Hvala vam.
Sve najbolje.
Prijetno. Sve najbolje.
Sada je 20 minuta do 9 časova. 15 minuta do 9 časova, slušate Radio Beograd 1. Evo nekoliko vesti iz oblasti kulture. Najave nekih događaja u galerijskom prostoru gradske opštine Vračar. Danas će biti otvorena izložba skulptura i crteža putovanje umetnika Nikole Pantovića, koji će izložiti 15 skulptura urađenih u varenu čeliku i crteže iz opusa Haos, slikar, vajar, kovač, umetnik, kovano gvožđe, metal. To je moj materijal, moja porodična tradicija, to sam ja, kaže taj umetnik o sebi. Izložba Nataše Škorić Randevu biće otvorena danas u galeriji Suluj, a na njoj će predstaviti objekte i slike iz istoimenog ciklusa. Taj ciklus predstavlja iskorak iz pretežno apstraktne stilistike u njenom ranijem radu, ali i produžetak istraživanja formi sinteze između slikarstva i objekata, autentičnih postupaka i već gotovih predmeta. Decu osnovnih i srednjih škola u Dečijem kulturnom centru Beograd tokom zimskog raspusta očekuju brojne besplatne kreativne radionice i druženje sa uspešnim umetnicima i sportistima. Od danas do 17. januara deca i mladi imaće priliku da zapevaju sa Đorđem Davidom i Ivanom Peters, da odigraju partiju šaha sa Lisom Marić i da učestvuju u baletskim, likovnim, animiranim, muzičkim i lutkarskim radionicama. Broj mesta je ograničen, pa je potrebno prijaviti se na željenu radionicu na broj telefona 011-3242-011 ili mailom na adresu, internet adresu zimske radionice @dkcb.rs. A pred kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 govorimo i o automobilima. Zapravo o jednom specifičnom koncept automobilu. Automobil koji će danas biti predstavljen na jednom od najvećih sajmova automobila u Detroitu nosi naziv Ruzio. O tom automobilu sa njegovim dizajnerom, mladim Petrom Vukovićem iz Užica, razgovara Marko Milojević.
Kako je došlo do toga da baš vaš automobil bude predstavljen na sajmu u Detroitu?
Ja sam ove godine konkurisao i svoje zbog toga što jednostavno sam odgovorio na temu dovoljno kvalitetno i ono što je žiri tražio je ispunjeno na neki način. Moja vizija toga automobila je njima bila zanimljiva.
Ruzio je jedan u najmanju ruku, da tako kažemo, futuristički automobil. Možete li za naše slušalce ukratko da opišete njegov izgled?
Tema ove godine je održavana, znači, za 2030. godinu i morali smo da biramo određeni put koji je nama bio zanimljiv, koji smo mogli da biramo i za taj put u stvari da napravimo automobil, jer se računa da će do 2030. godine većina automobila biti vođeni automatski, to je preko kompjutera, bit će autonomni automobili i ovaj automobil je trebao da ispuni zadatak da ljudi mogu da ga voze, to jest da praktično entuzijasti na određenom putu mogu da iskuse čari vožnje. Ja sam izabrao Stelvio prolaz u Italiji, to je karakterističan put zato što je velika visinska razlika, znači ima puno serpentina. To je bilo zanimljivo da ja napravim okretanje točkova i horizontalne vertikalne, što će reći same osovine se rotiraju napred i pozadi i one se rotiraju naravno na horizontalno, a sami točkovi se rotiraju vertikalno i napred i ka spolja. I čovjek može da uživa vožnji i da uči, da proba razne parametre vožnje. Na taj način moguće fino podešavati količinu prijanjanja za tlo, tako da u telići sekunde on može sada kaže, sad bi da probam kad je ovako, kad je ovako, kad je malo drugačije. U svim tim trenucima kompjuter konstantno prati dešavanje i ako je nešto kritično, on reaguje naravno da bi spasao situaciju.
I ta rotacija točkova je ono po čemu se razlikuju od drugih koncepta automobila, odnosno od prototipova.
Moj se koncept razlikuje zato što ima dodatne rotacije napred i pozadi, iz polja kao unutra. Znači i iz polja i unutra vertikalna rotacija točkova. Znači nije samo ka jednoj strani, moguće je i kao unutra oba da idu točka ili da idu recimo jedan s polja, jedan unutra, zavisi od krivine naravno.
Nameravate li da se upustite u još neku ovakvu dizajnersku avanturu?
Sad je to malo nezahvalno reći, pošto ne zna se šta je budućnost sve donosi, ali to ono što me pokreće, izazovi, želja da vidim i naučim što više, jer to ono čime volim da se bavim.
šta je potrebno za dobar dizajn automobila?
Potrebno je da znate dovoljno tehničkih detalja koje će nam omogućiti da ne budete stilista i da budete odlično potkovani u tom konceptualnom, ajde da kažemo, maštanju. Malo se to teško kod nas prevede, zato što negde drugde se tačno zna na šta se misli, a kod nas je to maštarija, ajde tako da kažem. Kombinacija tih dvaju elemenata, naravno, kad pričamo o produkcijskim vozilima, uz saradnju sa inženjerima i svim strukama koje učestvuju na projektu, uz kvalitetnu saradnju, dovodi do najboljih rezultata. U konceptualnom smislu se vode manje računi o tome, pošto konceptualno vozilo ne mora, ono, ne treba da zadovolji standarde koje produkcijsko vozilo zahtjeva. U svakom slučaju, snažna korelacija između ideje i materializacije.
Gospodine Vukoviću, hvala vam na razgovoru. Želimo vam puno uspeha u Detroitu i da i pre 2030. godine vidimo Rucio na našim ulicama.
Pa, verovatno hoćemo, ali nadam se, vidjet ćemo.
Bio je to Petar Vuković, dizajner iz Užica, čiji će koncept automobila koji nosi naziv Rucio danas biti predstavljen na sajmu automobila u Detroitu. Yes, Dizzle Kicks, Dag Nabbit.
Make a record like Wilson, cause I love someone like Rachel Wilson. Yes, the winter will come, we just have parties inside, it's still fun.
We're jamming,
pump this,
we're banging.
Chase a boyfriend, let's have him. We're rowdy, girls make our judgment cloudy. But when the sun comes out, we're still alkies. We don't wanna be lousy or shameless, but we're running around like we're brainless. Now I got grass stains on my brand new white trainers.
On my brand new white trainers.
I know a few guys, haters, stirrers, competitors, neighbors, so laters, it's blaters, we've got our own sound, you know now, so go on and get hosed down, and oh no,
yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets,
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 what?
Let's get down with the, down with the,
what?
Let's get down with the, down with the,
what?
Let's get down with the, down with the,
yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
When I get down, I get respect now. And when our tune drops, you know it makes your head bounce. Yeah, I move with the flow. And when I enter the room, it shows. I move sick
when I dance,
and chicks
when I dance.
Moving, I move quick
when I dance.
At risk
when I dance.
Just be careful you don't lose your chick
when I dance.
That might just happen. So listen, deep stick with your madam. Or she might just leave.
Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
What?
Let's get down with the, down with the.
What?
Let's get down with the, down with the.
What?
Let's get down with the, down with the.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets. How much sound from the brass to the air will it take to put your bras in the air?
Pardon me there.
Just don't pretend that if I wasn't older, you wouldn't wanna dance to me, yeah. You're the last of my fears. I was top boy of the class in my year. Well, not really, but I was halfway there. And I could have been the headmaster, so yeah. Got vibes and charisma. Lighter and whistler. Backy and filter. Shine for me, mister. I want the sun to
shine.
So I'm looking at bright blue. Yes, so we drop a light anvils. Bring your whole crew to a standstill. Still, stick us on the clubs and I guarantee that nobody will stand still.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
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 What?
Let's get down with the, down with the.
What?
Let's get down with the, down with the.
What?
Let's get down with the, down with the.
Yeah, yeah.
Let's get down with the trumpets.
Pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1, ostalo je da čujemo i kakvo je stanje na putevima, o tome javlja Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Slaba kiša koja je tokom noći povremeno padala u većini krajeva Srbije uslovila je mokre kolovoze, dok u planinskim pedalima centralne, zapadne i južne Srbije još uvijek pada sneg povremeno i umerenog intenziteta. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Puteva Srbije, obilne snežne padavine koje su tokom noći zahvatile područja Nove Varoši, Prijepolja, Užica, Bajne Bašte, Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara, Raške, Kraljeva i Vranja, otežale su prohodnost puteva u ovim područjima. Na putevima prvog prioriteta ima snega na kolovozu od 3 do 5 cm. Saobraćaj je otežan, intervencije čišćenja i posipanja kolovoza su u toku. Svi putevi drugog reda na ovim područjima su prohodni uz obaveznu upotrebu lanaca, dok je kamionima sa prikolicom i šleperima na snazi zabrana saobraćaja preko Zlatibora, Kadinjače, Debelog i Kamjeničkog brda, preko Slatine i Podvukova, ka Mokroj Gori, na prilazima Tari, Kopaoniku, Goču, kao i na svim regionalnim putevima područja Ivanjice. Porast dnevnih temperatura pored otapanja snega i mokrih kolovoza uslovio je veliki broj odrona koje dežurne službe nadležnih preduzeća za puteve, koji su u sistemu javnog preduzeća Puteva Srbije, intervenišu i uklanjaju sa puta. Najviše ih ima u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri dužinom Ibra i Drine, kroz Đerdapsku, Sićevačku i Grdeličku klisuru takođe. Jak mraz i obilne snežne padavine u prethodnom periodu uzrok su novonastalih oštećenja na kolovozu u vidu rupa i drugih oštećenja na kolovozu, na šta posebno treba obratiti pažnju. Danas nema predviđenih obustava u saobraćaju na koridoru 10 između Niša i Pirota, a podsećamo vozače da ih očekuje usporena vožnja zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 između Grdelice i Bujanovca. Na pojedinim deonicama se prolazi i kroz naseljena mesta, zato smanjite brzinu i ne ulazite u opasna preticanja. Na graničnim prelazima je saobraćaj umerenog intenziteta, vreme zadržavanja putničkih vozila je do 30 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 79 saobraćajnih nezgoda u kojima je 31 lice teže i lakše povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja, veći broj vozila, povremene gužve na pojedinim saobraćajnicama sa mogućim kraćim zastojima u saobraćaju. Poštujte saobraćajne propise, vozite bez žurbe, a posebno obratite pažnju na pešake. Podsećamo vozače da je naš operativni centar i broj 1987 non-stop dostupan.
Bio je to Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije, a trenutno je najhladnije na Kopaoniku minus 8, najtoplije u Negotinu plus 4 stepena. Mi ovde završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Od 6 do 9 časova ovog prvog radnog dana u nedelji budili su vas ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Ružica Ćirić. Moje ime je Čedomir Savković. Nakon jutarnjeg programa slede vesti u 9. Ostanite uz Radio Beograd 1 i uhvatite ovaj dan sa osmehom.